ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ በናሚቢያ ክለብ በሐደ ተሰራላ ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ አፍሰተር ባተ ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ ካብደገ እንተም ጸጥቋ አቶም ሰለስተ ጥራ ተጠቂማትሎም ብርሃን በርሄ ነቲ አብ አስመራ ስታዲየም ሰከለ ጸዋታ ተፈታትሉወሎ
ተጻዋቲ ሬድ ሲካመልስ አብ አዶም ብልዑል ደገፍን ሞራልን በአሻዝ ቁጸሩ አፍቀርቲ ኮሶ ግርማሚኦም አብ ዘካይድ ወጸዋታ ንኹሶሩ ካፈለማ አትሂዞም ኮሶ ጸቂጦም በመጽዋት ብዙሕ ፈተነታት እንተገበሩካ ክፈልጦም አይከአለን እዘን ክልተ ጋንታታት ቅድመ ዕረፍቲ ባዶ ንባዶ ድሕር ሙፀን ድሕሪ ዕረፍቲ ዝገበርኦ ሃያል መጥቃዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ሓደ ብፀወታ ሓደ ኸ ኣውሶ ጎል ከእትዉ ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራኸ ሓደ ጎል ብምቁፃር ክልተ ብሓደ ብዝኾነ ውፅኢት ክትፈላለ ተገዲዳ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነዚ ውድድር ንምዕዋት ኣብ ኣውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝፃወቱ 14 ኤርትራውያንን ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወትን ሒዘ እያ ቀሪባ ካብቶም ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኣብ ላሊጋ እስፓኛን ኣሜሪካን ዝተፃወተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሓለቓ ጋንታ ሸወደናዊት ጋንታ ኤኣይኬ ዘሎ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ሄኖክ ጎይቶም ኣብ ቼክ ሪፐብሊክን ፕራግን ዝተፃወተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃንጋሪ ዝፃወት ዘሎ ጎልጎል መብራህቱ ኣብ ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ሱዳን ዝፃወቱ ሳሚዮማ ኣሌክሳንደርን ዮናስ ሰለሙንን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝፃወት ኤዛና ካሕሳይ ኣብ ኖርዌይ ዝፃወት ሰናይ እዮብ ኣብ ሽወደን ጋንታ ኣይኢኬ ዝፃወት ሞብ ዝብል ፋጓ ዝፍለጥ መሐመድ ስዒድ ኣብ ሽወደን ዝፃወት ክርስቶፈር ፎርሰል ኣብ ስቶክሆልም ዝፃወት ኣሌክሳንደር ኣንደ ከምኡውን ኤርምያስ ሰለሙን ሚልኪያስ ኣደ ሮቤል ኣስፋሃ ኣቤል ፍቋርን ሃይለ ሰለሙንን ምስ ሬድሲ ካመልስ ተጠሪፎም ዘለዉ ተፃወቲ እዮም ካብዞም 14 ፕሮፌሽናል ተፃወቲ እቶም 9 ተማሪ ናብ መስመራ ዝኣተዉ ብምዃኖም ኣብ ናይ ሎሚ ጨወታ ኤዛና ዮሃንስ ሄኖክ ጎይቶኦምን ዮናስ ሰለሙንን ኣብ ሜዳ ኣትዮም ክፃወቱ ከሎ ሳሚዮማ ኣሌክሳንደር መሐመድ ስዒድን ክርስቶፈር ፎርሰልን ከዓ ኣብ ተቀየርቲ ወንበር ዝፀንሑ ተፃወቲ እዮም ድሕርቲ ፀወታ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እታ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ትሕቲ 20 ዓመት ዓባይ ጋንታን ካብ ደገ ዝመፁ ተፃወትን ዝቆመት ብምዃና ኣብ ምውሃድ ግዜ ስለ ዘይረኸቡ ከምቲ ዝድለት ተፃወቱ ብዘይምኽኣሎም ከም ተሰዕሩ ድሕር ምዝራብ ኣብ መንጎዞም ሰለስተ ዓይነት ተፃወቲ ውህደት ብምፍጣር ኣብ ናሚብያ ተኣዊቶም ንክወፁ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ እዘን ሃገራውያን ጋንታታት ካልኣይ እግሪ ፀወተን 10 መስከረም 2019 ኣብ ናሚብያ ከካየዳ የን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እና ብርሃነ ብኻልእ ወገን ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ፀወታ ኢትዮጵያን ሌሰቶን ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ባዶ ንባዶ ተፈላለየን ኣለዋ።